Danas ćemo razgovarati o krizi u eurozoni, krizi evra i o tome da li će se naći rešenje za spas prezadužene grčke ekonomije. Serija samita koji se odvijaju ovih dana u Briselu i za koje sami učesnici tvrde da su ključni, trebalo bi da izrode nekim novim rešenjima koja će popraviti situaciju ili predstavljati smernicu za dalji način funkcionisanja eurozone. U studiju je ekonomista Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, bankarstvo i administraciju. Dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo skupova na vrhu u Briselu, a za sutrašnji se kaže da je onaj najvažniji ili istorijski. Na njemu treba da budu usvojene neke konkretne mere. Da li su ovo stvarno prelomni trenuci?
Ja mislim da da. Jedan od predmeta koje ja predajem je upravo evropske integracije. Znači, to je moja neka uža oblast i dosta sam se bavio evropskim integracijama i mislim da je korektno reći da od osnivanja 57. godine do dana današnjeg evropska integracija, odnosno evropska zajednica, kako je nekada bila, a Unija sada, nije imala težu situaciju. I u tom smislu sigurno je bilo još neki teški situacija, ali nijedna nije bilo ovako prelomna. I ovaj summit sutra, gde treba da se reši sudbina fonda, načina njegovog punjenja, načina kako će se tim parama raspolagati, ko će da da najviše i tako dalje, mislim da će stvarno biti vrlo, vrlo značajna istorijska prekretnica ako uspeju to da urade kako valja. Euro će ojačati, eurozona će ojačati, ukoliko to ne uspeju da rade, mogu da budu i negativne konsekvence.
Ono što danas čujemo je da je predloženo da se Grčkoj otpiše 60% duga, to je mnogo više nego što je u julu predlagano, kada je bilo reči o nekih 20-21%. I druga vest je ovo što ste upravo sada spomenuli, fond za spasavanje prezaduženih članica bi trebalo da poraste sa 440 na čak 1000 milijardi. To su nekakve poslednje informacije. Da li verujete da će to sutra biti usvojeno?
Pa ja sam negde eurooptimista u suštini. Ja verujem da će se oni dogovoriti oko toga, možda ne sutra. Možda će opet da proradi malo odlaganja još za recimo 5-6 dana, nedelju dana.
Premda je sve to trebalo da bude već upravo u nedelju kada su se šefovi država ili vlada sastali.
Je. Pošto to nije bilo u nedelju, i pošto nisu ispoštovali taj rok, nije obavezno da sutra se oko toga usaglase. Ja se nadam da će se to desiti, jer svako odlaganje pogoršava situaciju, ne poboljšava je. Ne pogoršava je dramatično, ali u svakom slučaju pokazuje težinu sa kojom glavni akteri u Evropskoj uniji, pre svega mislim na Nemačku i na Francusku, težinu sa kojom se sučeljavaju sa ovakvom jednom ozbiljnom krizom i dolaze do onoga što je osnovna karakteristika Evropske unije celom njenom razvojnom putu, a to je kompromis. Znači, nalaženje rješenja koje će zadovoljiti sve. Niko da ne bude prezadovoljan, a niko da ne bude nezadovoljan.
Zbog čega je toliko važan fond?
Pa evo zašto.
Ajde to malo da približite slušalcima.
Kako da ne. Važan je zbog toga što sve zemlje koje su u opasnosti, a ima ih više, preti opasnost bez tog fonda da raspad sistema krene nekontrolisanim putem. Znači, da dođe do toga da se ovo što su državni dugovi u Grčkoj, da se prelije u sferu privatnih financija, bankarskog sistema. I onda stvarno može da nastane veoma, veoma loša situacija, da se iz Grčke izveze taj krizni talas, da se izveze u Francusku, recimo preko francuskih banaka, da se izveze u Austriju preko austrijskih banaka, u Nemačku preko nemačkih banaka, koje funkcionišu u Grčkoj i koje su kupile grčke dugovne instrumente. Uh-huh. Ja sad, Grčka više ne može da odgovori na to što su njihove financijske obaveze, onda kao i kod likvidacije bilo kog prirodnog preduzeća, najviše poverioci stradaju. jer jednostavno nisu u stanju da naplate ono što su njihova dugovanja.
Da, o tome kako će se puniti taj fond ćemo sada popričati. Idemo u Brisel. Koleginica Nataša Jokić je na telefonskoj vezi. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se u Briselu priča danas, da kažem u danu zatišja između dva važna samita? Ono što smo već čuli iz vaših izveštaja je da je tema enormno povećanje spasilačkog fonda na 1.000 milijardi.
Da, taj fond verovatno opravdano treba da promenit će ime, da kažem i u svakodnevnoj upotrebi, na Evropski fond za monetarnu podršku. I iz prostog razloga je što on jeste stvoren povodom grčke krize, ali on bi trebalo da bude jedan permanentni mehanizam koji bi omogućio, tako da kažem, tom brodu nekako da bezbednije plovi u finansijskim vodama. Za sada je velika oluja, velika je napetost ovde uoči sutrašnjeg samita. Prema onome kako sam javljala što se saznaje, u dokumentu o kome će sutra ujutru rano uoči početka samita, dakle o kome će sutra ujutru rano u Berlinu raspravljati nemački poslanici, kaže se da postoje dve varijante koje se u ostalom, kaže se također u dokumentu, međusobno ne isključuju. Dakle, jedna je varijanta da ono što je kapacitet fonda, dakle, kao što ste rekli, 440 milijardi do sada, trebalo bi, kako se nezvanično saznaje, da ide i do 1000 milijardi. Dakle, trebalo bi da služi taj fond kao garancija za pozajmice. Međutim, sa druge strane, druga opcija kaže da bi trebalo da fond bude otvoren za investitore sa strane. I dakle, da se uputi poziv, dakle, spoljnim investitorima, kako privatnim, tako i javnim, tako da bi kapacitet fonda znatno mogao da se poveća, da bi imao snagu, dakle, da služi, kako da kažem, ne samo kao garant, nego ovo što smo čuli malo čas od profesora, da služi kao brana da spreči prelivanje te krize iz Grčke u Italiju, u Portugaliju, u Španiju, u druge zemlje Evropske unije.
Nataša, da zastanemo malo, evo da čujemo odmah i komentar profesora u studiju. Dakle, neke su dve opcije. Koja od njih je pretežnija po vama ili se zapravo zaista ne isključuju? Nataša,
ako mogu samo da znam šlagvort, jedan profesor, mislim da će on to verovatno moći stručno da prokomentariše. Dakle, u argumentu, u ovom dokumentu, htela sam samo to da citiram, u dokumentu koji bi trebalo da bude na dnevnom redu samita, prethodno da ga Bundestag podrži, se kaže da bi ta dodatna gotovina, dakle, ukoliko uđu spoljni investitori, omogućila da se, citiram, daju krediti, rekapitalizuju banke i kupe obligacije. I veoma bi sada bilo zanimljivo da čujemo profesorovo tumačenje koliko ova druga opcija ima šanse da bude uspešno rešenje.
Druga opcija je profesionalno gledano bolja, jer predstavlja, da kažem, čvršći put i više smanjuje rizik i povećava verovatnoću da će se sa aktuelnom krizom nekako izboriti, Evropska unija izboriti. Međutim, ta druga opcija ima i svoju političku stranu. Treba će videti šta Bundestag ima da kaže. Iz štampe i iz nekih sa interneta primećujem da Angeli Merkel ne cvetaju ruže u Nemačkoj. Ona nije u politički jakoj poziciji kod kuće. Ona jeste politički najuticajniji igrač na evropskom terenu, to nema nikakvog spora.
Ali ona mora da ubedi Bundestag.
Upravo tako. Tu ja vidim glavni problem. Pošto ja nisam veliki baš poznavalac prilika u Nemačkoj, vidim da polako gube izbore pokrajinske i tako dalje. Znači, pomera se, to politička gravitaciono polje se pomera od, a ne ka Angeli Merkel. I sad će ona imati veoma, veoma težak zadatak da ubedi poslanike Bundestaga da idu sa ovom varijantom koja je, kao što rekao, u stručnom smislu, prosto ne političkom, nego u stručnom smislu, bolja opcija, jer bi, kao što je rečeno iz Brisla i kao što sam ja već rekao, jer bi to ipak predstavilo malo bolju branu od najezde, od tsunamija koji može da, da nadre nakon, nakon Grčke i koji može da se prenese na, 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 druge, da. Na druge zemlje.
Da čujemo kako iz Brisela izgleda pogled ka Nemačkoj i u oči... Da.
Iako i ja nisam stručnjak za Nemačku, izveštavam pre svega odavde iz Evropske unije, mogu da kažem da, da samo da ilustrujem ovo što je profesor rekao, tačno je da to neće sutra biti lako. I u julu je Angela Merkel morala da traži podršku Bundestaga za onih 440 milijardi, ako se sećate. Međutim, tada je bilo lakše. Zašto? Zato što su pravila bila drugačije. Ona je tada, trebalo je, potrebno je bilo tada da ima podršku 42 člana odbora za financije Bundestaga, što nije neki strašan problem. Međutim, sada su se pravila izmenila, pooštrila i dakle bit će potrebna sutra ujutru saglasnost najmanje 311 od ukupno 620 članova parlamenta, što već količinski gledano će biti malo teže. Međutim, ako dozvolite, sada kad ste evocirali ovu političku i ekonomsku stranu, to su dve dimenzije koje se naravno uvek prepliću, mogu da kažemo ovde da smo sada upravo mogli da pratimo debatu plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta, koje još uvijek traje ove nedelje, je plenarno zasedanje u Strasburu. I danas popodne upravo je završena ta debata, bila je debata upravo o eurozoni i krizi eurozone i ona nastavak je bio na jednu temu koja je vezana, a to su masovna otpuštanja u preduzeću Nokia i u i u metalurškoj industriji u Evropi. I ono što je veoma zanimljivo, to je da se sada ponovo, posle toliko godina, mogli smo da čujemo te iste poslanike, oni su sad već četvrtu godinu u svom mandatu, sada se ponovo vraća na dnevni red pitanje morala i pitanje, socijalno pitanje u ekonomiji. Da vam
Koliko na to utiču protesti koji se zapravo održavaju širom sveta, od okupirajmo Wall Street, pa onda u mnogim drugim zemljama i gradovima pojavljuju se ljudi koji izlaze sa, sa socijalnim porukama?
Naravno, Ivana, naravno.
Ajde da čujemo, ajde da čujemo i komentar profesora. Nataša, ostani na vezi.
Pa ja mislim da je neosporno, neki čak kažu, nova revolucija, nova oktobarska revolucija. Ja mislim da je to malo predimenzionirano, ali činjenica jeste da se istovremeno u nekim velikim zemljama sveta, velikim centrima sveta, na primjer u Njujorku, na primjer u Londonu. Sećate se u Londonu što se dešavalo pre nekoliko nedelja. Baš je onako bio žestok i to nije, neki su pokušali da, da to prikažu kao rasni sukob, jel, Englezi s jedne strane, industriji, Pakistanci i tako dalje, sa druge strane ne.
Ma da je, to je bilo suštini... jasno da to nema veze sa tom dimenzijom.
Tako je,
da.
To je bio prosto pokušaj da se skrene pažnja sa onoga što je suština. A suština je da dolazi do, opet zbog tog dugotrajnog neoliberalizma koje su upravo pokrenuli britanska Thatcherka i američki Reagan. Znači, neoliberalizam se zahuktao i dolazi do velike polarizacije. Dolazi do raslojavanja na bogate i na jako siromašne. I srednji sloj nekako se malkice kopni, topi se i to naravno dovodi do ovih velikih i žestokih protesta koje smo imali i u Francuskoj također, i u Velikoj Britaniji, i u Americi, a da ne govorimo o Grčkoj, jel, gde se trese non stop. Mislim, tu tsunami za tsunaminem ide i to je prosto jedna stvarno veoma, veoma dramatična situacija. Dakle, ta politička dimenzija, socijalno-politička dimenzija sasvim sigurno utiče na donosioce odluka i na Sarkozija i na Merkeltovu i na Camerona. Znači, svi oni imaju u vidu i to da ukoliko se ova kriza na neki način ne zaustavi, da može da preraste u još ozbiljnije proteste. Jel, malo pre Nataša, ako smijem tako da vas zovem, Nataša rekla vrlo, vrlo lepo da je, sad sam rasijani profesor, zaboravio šta je to tako.
Dobro, ajmo dok se ne setite šta je to bilo važno, da ubacimo u priču tržišta, bez obzira na sve ovo, konačnu reč da će tržišta, kakvu mogućnost imaju predstavnici država i najvažnijih država da utiču na tržišta.
Je li to Nataš ili meni?
Ajde da čujemo pogled iz Brisela, a potom i vaš komentar.
Pa evo, to je naravno jedno od suštinskih pitanja. Profesor je malo pre rekao da on je šlagor da i predsjednik Sarkozy, kojeg iduće godine čekaju veoma bolni izbori, i čekaju i parlamentarni izbori Francuzi takođe iduće godine, ne samo predsjednički, takođe u Nemačkoj predstoji izbori. Dakle, oni sa jedne strane imaju obavezu prema svojim biračima, to je sve ono što je ta socijalno, da kažemo, i moralna strana, sa druge strane, i politička. A sa druge strane, niko, ali bukvalno niko, trenutno od političara na evropskoj sceni nije u stanju, očigledno, jer to niko do sada nije uradio, osim čula sam nešto prekjuče od ministra za financije, švedskog ministra, gospodina Borga. Ali, dakle, niko nije postavio suštinsko pitanje da li treba dovesti suštinski u pitanje princip neoliberalne ekonomije, koja od 70. godina, da onako rezimiramo, demontira osnovna pravila i principe finansijsko-kreditnog poslovanja, koja za rezultat opet imaju demontiranje država, koja su ipak jedan plod razvoja čitave jedne civilizacije i država određenu mogućnost solidarnog udruživanja ljudi. Dakle, to je potpuni jedan proces demontiranja kroz privatizaciju koja postoje kao nešto, kao neka obaveza ideološko-dogmatska. Da bismo danas došli zaista u jednu atmosferu krize. Niko do sada nije postavio pitanje, osim, kažem, švedskog ministra Borga u petak, o tome sam izveštavala, o tome da li kada države upumpavaju novac bankama, iako je to u kreditnom obliku, ali sa kamatama koje su skoro beznačajne, pa njima posle banke daju kredite tim istim državama jer su ispazile državne budžete, dakle, da li države srazmerno novcu koji upumpavaju bankama imaju pravo da traže kontrolu nad delom vlasništva, dakle srazmerno količini novca koji da, jer to je novac iz džepa poreskih obveznika. To je
upravo
nešto,
tako.
Ako da dozvolite, to je nešto što jako diže ovde temperaturu bez razlike u svim zemljama Evropske unije, jer svi znaju da je kontekst krize koja je došla 2008. s one strane Atlantika iz Amerike u suštini da je ta kriza delimično isprovocirana i ulaskom organizovanog kriminala u financijske transakcije.
I špekulativno kapitala, da. I tako dalje.
Nataša, kad ste u Beogradu da
dođete... Kad... Šta da kaže na ovo, samo nekoliko činjenica odavde, predstoji upravo ovde u Evropskom parlamentu, koji je, kao što znate, zakonodavno telo u novembru, izglasavanje jednog izveštaja koji je već pripremljen i koji bi trebalo konačno, posle dve godine od one prve krize, koja je bila dužnička kriza pojedinaca, jel sad imamo dužničku krizu država, dakle, da napravi jedan zakon koji bi trebalo u novembru, kažem, krajem novembra da bude izglasan ovde u Evropskom parlamentu, kojim bi se uspostavila koliko toliko kontrola nad takozvanim spekulativnim fondovima i njihovim poslovanjem, jer za sada, prema onome što nezvanično kao novinaru otvoreno kažu ljudi iz Europola, ja sam to lično čula, i oni jednostavno ne mogu da kontrolišu poreklo novca.
Da, upravo to je to. Nataša, najlepše hvala na ovom uključenju.
Nataša,
i na učešću.
Nataša, kad ste u Beogradu, da dođete kod mene, da gostujete u nastavi. Vaše analize su savršene.
Vrlo rado, profesore, dolazim i da se nadam.
Evo, moja koleginica je upravo dobila jedan sjajan poziv. Nataša Jokić ostaje u Briselu, odakle će nas i narednih dana, pogotovo sutra, obaveštavati o svemu što se događa. Ajmo sada na ono pitanje koje bi, recimo, slušaocima palo na pamet dok ne razumeju baš svi ovaj nivo razgovora o ekonomskim temama, ali ono što je bitno, da li se zaista nad eurozonom nadvila opasnost od raspada? Koliko je to realno? Malo pa neko to spomene.
Pa vidite, ja ću samo da podsjetim one slušaoce koji ne prate evropsku integraciju tako pomno kao ja, da je u vreme nastanka eurozone i nastanka evra veliki broj ekonomista, posebno sa druge strane Atlantika, bi jako je skeptičan prema nastanku evra. Ja sam izbegao u Kanadu 92. i tamo bio 8 godina i prijavio sam se na jedan konkurs u jednoj uglednoj kanadskoj banci. Nisam dobio posao zbog toga što sam na pitanje da li će euro da nastane odgovorio da, sasvim izvesno će da nastane. Oni su mi rekli da sam ja fantasta i da nema veze sa realnošću, da je to nemoguće, da to nije prirodna valutna zona. Šta hoću time svim da kažem? Hoću da kažem da je nastanak evra u suštini jedan veoma hrabar politički projekat koji ima za cilj čvršću integraciju jedne grupe zemalja koje ulaze u euro.
Da li se pokazao opravdanim?
Jeste.
I svrsishodnim?
Jeste. Po meni jeste.
A zašto je onda sada u tolikoj meri ugrožen?
Pa ugrožen je zbog toga što druga komponenta, koja je isto tako važna, ne monetarna, nego fiskalna komponenta, jer sve države imaju dva osnovna načina da rukovode, regulišu privredu. Jedno je monetarna politika i tu je euro, a drugo je fiskalna politika, odnosno budžeti. Ova aktuelna kriza je kriza budžeta, ne samo grčkog budžeta, nego svih budžeta. Drugim rečima, zemlje su se navikle na to da troše više nego što prihoduju, javni dug se povećava, deficit budžetski se povećava, neke zemlje to kriju, Grčka je to krila. Ona je kao član Evropske unije od 1981. godine permanentno lagala i krila pravu veličinu svojih izdataka. Tako da kad su najedanput bili suočeni sa činjenicom da je ogromna razlika između onoga što oni zarađuju i onoga koliko troše, došlo do ovoga da govorimo o stotinama milijardi.
A sve to je krenulo sa druge strane Atlantika?
Ne, ovo u Grčkoj je krenulo mnogo ranije, mnogo pre 2008. godine, ali je stalno bilo gurano pod tepih. Ja se sećam čak 90. godine, znači pre 21. godinu, Evropska zajednica, tada se nije zvala Unija, Evropska zajednica je poslala veliko, žestoko pismo upozorenja, Jacques Delors je lično poslao pismo upozorenja grčkoj vladi da se vladaju normalno, da vode računa o deficitu, da smanje inflaciju koja je tada bila 14% u Grčkoj, a u ostalih 11 zemalja, tada je bila Evropa samo 12 zemalja, Evropska zajednica, u ostalim je bio prosjek 2,7. Znači 6,5 puta veća inflacija. Grci su po tradiciji Balkanci.
Da, evo, a današnja vest je taj otpis u iznosu od 60%
da.
Duga. Kako će bi se to konkretno odvijalo i kako uopšte komentarišete takav nagli skok? Bilo je reči eventualno posle tog povećanja od 21%, eventualno nekih 40-50, evo sad čujemo 60%. Šta to konkretno znači?
Pa ja pre svega nisam siguran što da se desi. Jer 60% je jako mnogo. Ja ne znam odakle je ta vest, ja i nisam čuo, jer malo mi deluje nerealno i malo mi deluje kao povlađivanje Grcima u načinu, u neodgovornom načinu na koji su se do sada ponašali. Dobro, ajde, zaboravit ćemo da ste bili trošadžije, pa ćemo da vam otpišemo dugove. Ti 60% otpisa, kao što sam malo pre rekao, bio bi veliki gubitak za mnoge poverioce, za države koje su investirale u Grčku i za privredne subjekte, odnosno za banke koje su investirale u Grčku. Jer otpisati grčki dug znači smanjiti prihodnu stranu banaka koje su kupile grčke obveznice. I to mi se čini malo previše dramatično. Do 40% još i džene, ali više od pola da im se otpiše.
Mi smo tu vest našli po agencijama, sada ćemo i da proverimo. Idemo
Dobro.
Odmah u Atinu, na telefonskoj vezi je koleginica Ivana Đorđević, ona je novinar u Nacionalnoj radio televiziji u redakciji za srpski jezik. Ivana, dobar dan.
Dobar dan, dobroveče iz Atine.
Evo pričamo o vesti koju mi danas vidimo, da su zvaničnici evropskih zemalja predložili da se Grčkoj otpiše 60% duga. Da li si ti našla takvu informaciju?
Jeste, jeste. Danas sve agencije prenose čak o 60. Do danas je to bilo reči o 50%. Danas se pominje i 60% otpisa duga. Što se tiče tih 50%, to je i sama Nemačka saglasna, ali ja pošto sam čula tvog gosta, evo ja da prokomentarišem. Što se tiče gubitaka privrednih subjekata, odnosno banaka, prvo, otpis duga bi se odnosio samo na 200 milijardi koje su dugovi prema takozvanim privatnim subjektima, privrednim subjektima, znači ne prema državama, nego prema bankama i osiguravajućim fondovima. Ali što se tiče banaka, već je obezbeđen evropski mehanizam putem koga bi te banke dobile recimo oko 100 milijardi evra za svoju rekapitalizaciju. Tako da bi u stvari ne očekuju se da najveće probleme imaju recimo grčki osiguravajući fondovi kojim isplaćuju penzije, zato što se tu ne pominje nikakva nadoknada. U međuvremenu ministar financija Venizelos i premijer daju neka uveravanja da grčki fondovi se neće urušiti, da će država povesti računa o njima, jer grčki fondovi takođe u svojim rukama drže veliki broj tih obveznica koje bi trebalo da izgube 50% vrednosti, najmanje ako ne i svih 60%.
Evo, Ivana, ostani na vezi da čujemo komentar profesora Crnobrnje.
Jeste, ja mislim da je ovo što je malo pre rekla vaša koleginica, ipak je otpis duga pre svega prema ne državnim, znači investicionim fondovima, bankama, jednostavno prema tržišnim učesnicima, a ne netržišnim učesnicima koji su kupovali te instrumente, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne obveznice države Grčke, i ukoliko se otpiše 200 milijardi, kao što smo čuli, a rekapitalizuje se sa 100, ipak primećemo razliku od 100. Znači, mislim da će neke banke u tom procesu žestoko da se počešu po glavi i da se pitaju šta se dešava. Ja pretpostavljam da vaša koleginica u Atini može mnogo bolje da izvesti o nečemu što je jedno vreme bilo vrlo aktuelno, letos, ideja je potekla iz Nemačke, zašto Grci ne bi prodali svoje ostrove. Jel?
Ajde da čujemo dokle se stiglo sa tom idejom o prodaji ostrva, Ivana.
Izvinite, ali ja moram da vam prokomentarišem da je reč o potpuno absurdnoj ideji. A što se tiče dolaska iz Nemačke, to je došlo iz nemačke žute štampe, a ne od strane nemačkih zvaničnika.
Da. Ivana, Grčka očekuje i novi paket pomoći vredan 8 milijardi, čini mi se.
Jeste, to je šesta tranša kredita koja će biti ovih sada, se očekuje da bude zvanično odobrena, ali to je izvesno još od prošle nedelje da će ta šesta tranša biti odobrena. Međutim, evo o čemu se radi. Tu je pitanje održivosti duga, jer kada mi pričamo o ovom otpisu duga, oni računaju na otpis od 50 do 60% da bi cilj je da dug postane održiv, odnosno da on padne na 120% bruto nacionalnog proizvoda u 2020. godini. E sad, tu se postavljaju dva pitanja. Prvo pitanje, do 2020. ima 8,5 godina, skoro, znači šta će biti u međuvremenu, a drugo, dug od 120% bruto nacionalnog proizvoda je bio održiv pre dve godine u vreme vlade konzervativne Karamanlisa, kada je grčka privreda bila, pa u recesiji svakako nije bila, a trenutno je u recesiji recimo oko 7%. Odnosno, indikativno da vam kažem da ovde delovi Atine izgledaju avetinski. Tu prođete ulicama punim koje su nekad bile pune prodavnica i tu imate recimo tri zatvorene i jednu otvorenu prodavnicu.
Da, to dovoljno govori. U svakom slučaju, grčki parlament je izglasao nove mere štednje koje su i bile uslov da se ova pomoć dobije, a mi smo videli kako reaguju sindikati i građani. Prosto sad nameće se pitanje da li će vlada biti u stanju da implementira ovaj paket koji je usvojen.
Pa vidite, opšte su procene da neće. Odnosno, čak i u samoj vladajućoj partiji ovaj paket mera je izglasan sa samo 153 poslanika. Znači, 151 predstavlja većinu od jednog poslanika u parlamentu. Sam premijer Papandreou je u junu mesecu bio izjavio da on sa 153 poslanika neće da vlada. E sad, umeđu vremenu, izgleda od juna do oktobra se tu nešto promenilo, pa je trenutno, bar još uvek, nastavio da vlada sa 153 poslanika. Međutim, od tih 153 poslanika, recimo 15-ak poslanika, pri čemu vrlo zvučna imena bivših ministara još iz vremena Andreasa Papandreoua, komesara u Evropskoj uniji, kažu da ovako dalje više ne može. Odnosno, mora doći do nekih političkih promena. E sad, da li će doći do nekakvog sporazuma sa opozicijom i nekog formiranja eventualno vlade nacionalnog spasa, ili će morati da dođe do izbora, mislim da ćemo narednih dana to videti. Već danas potpredsednik vlade, gospodin Venizelos, i premijer Papandreou govore o tome da će za izglasavanje ovog sporazuma sa Evropskom unijom oko reprogramiranja duga, znači otpisivanja tih 50% duga, da će morati da se izglasa zakon o tome, i oni već pominju da će taj zakon morati da bude izglasan sa takozvanom povećanom većinom, odnosno sa najmanje 180 poslanika, kojih naravno ni slučajno vladajuća partija nema. Odnosno, ukoliko opozicija ne bude na to pristala, taj paket ide se automatski na izbore.
Ivana, moj gost, ekonomista Mihajlo Crnobrnja, još pre razgovora nam je rekao, otprilike, evo, citirat ću vas, ja ne bih voleo da sam u cipelama Papandreoua.
Čivo.
Da.
A pa znate, to je bio Papandreouov izbor. Znate, kad je bilo pred izbore, pred dve godine, kad je Karamanlis raspisao izbore zato što je rekao narodu da je situacija se pogoršava i da bi morao da zamrzne plate, a Papandreou je tada govorio, to je čuvena izreka koja se stalno vrti na svim blogovima, na svim televizijskim stanicama, a to je novca ima.
Mm-hmm. Ivana,
znači,
hvala ti.
Papandreou je došao na vlast sa parolom novca ima.
Hvala ti najlepše na učešću u našoj emisiji.
Puno pozdrava i za ti, neprijatno.
Profesor Mihajlo Crnobrnja je gost u studiju. Pa evo, da krenemo od toga. Novca ima, ali vi ne biste voljeli da ste na njegovom mjestu.
Pa ne bi, jer ta parola o novca ima je očigledno bila izborna parola. Jer treba imati u vidu da nismo mi u Srbiji izmislili to da političari u predizbornim kampanjama ne govore istinu. To je svjetski fenomen. Od Amerike, preko Kanade, preko zapadne Evrope, uvek se ili štimuju podaci, ili se, što bi se reklo, blagonaklono gleda, nije čaša poluprazna, nego je čaša polupuna, i mislim, postoje ta spinovanje i politički marketing, i Papandreou je verovatno u tom zanosu i na taj način govorio da bi dobio izbore. Upravo je vaša koleginica kad kaže što je tražio, to je dobio. E sad, činjenica jeste da ja ostajem pri svojoj konstataciji da ne bi volio da budu u njegovim cipalama, jer on sad bira između dve loše opcije, nema dobre. On bira između opcije da se dalje steže kaiš ili da i političke nemere s jedne strane, s druge strane.
Druga opcija je bankrot.
Tako je.
Da, šta zapravo znači bankrot?
Pa bankrot
koliko
znači...
I koliko je ta opcija realna?
Realna je. Realna je. Sad, koliko je realna, to je relativna stvar, ali svi govore, svi ozbiljni analitičari govore o tome da je bankrot Grčke. Imali smo mi bankrot država. Argentina je bankrotirala. Pre, ne sjećam se tačno, 12-13 godina, mislim, pa se izvukla nakon toga. Dakle, bankrot države znači jednostavno kapitulaciju otplaćivanja postojećih dugova.
Ali Argentina nije bila članica neke unije, a Grčka jeste. Dakle, šta bi ta najgora opcija bankrota Grčke značila za celu monetarnu uniju ili za Evropsku uniju?
Veliki potres, ali ne i raspad, ne nužno raspad. Ali u svakom slučaju, taj eurooptimizam koji je 10 godina cvetao od nastanka evra 1999. godine pa do pre godinu i po dana, to bi sve bilo poljuljano. Postoji varijanta da Grčka izađe iz eurozone i da se priključi ostalim zemljama koje nisu u eurozoni. Jer vi imate
koje nisu u monetarnoj uniji.
To,
što znači i povratak na staru valutu.
Tako je. Mm-hmm. Ili izbor neke nove, ali verovatno povratak na drahmu. Oni su imali drahmu, verovatno je povratak na drahmu. Znači, oni bi se priključili zapravo jednoj popriličnoj grupaciji zemalja koje nisu u eurozoni. Dve od njih bi mogle da budu, a neće da budu. Švedska i Velika Britanija. A ove ostale bi želele, ali ne mogu, jer ne ispunjavaju kriterijume. Poljska, Češka, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Slovenija je sad ušla. Znači, ima zemalja koje nisu članice eurozone, a jesu članice Evropske unije. Grčka bi skliznula iz monetarne unije u
korpus ovih drugih zemalja koje su, da. E sad, još nekoliko država je možda u sličnoj, neki kažu čak i u težoj situaciji, to su takozvane PIGS zemlje. Mm-hmm. Dakle, Španija, Irska, Italija, Portugal. Ukratko, koliko su zapravo oni u nevolji i može li Unija da se izbori sa tim?
U velikoj su nevolji, mislim da je moja procena na bazi onoga što čitam i što vidim, da je verovatno u najtežoj situaciji Italija. Velika zemlja, jedna od najvećih zemalja u Evropskoj uniji, sa veoma, veoma ozbiljnim i socijalnim, i ekonomskim, i finansijskim problemima. I sa premijerom koji se drži ovako za kako bih rekao, na vlasti, s noktima, bukvalno noktima, i iz dana u dan produžava svoju političku eksistenciju, a ne rešava ozbiljne probleme sa kojim je zemlja suočena. Ja zato kažem, tipujem, mislim da su Španci u ozbiljnim problemima, ali da izlaze na kraj. i da Španska neće, možda će ići na varijantu na koju je išla i Grčka svojevremeno, a to je pomoć od Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda zajedno. Znači jedan jedinstveni paket kredita, i to je moguće. Nisam siguran da će se to desiti, ali s druge strane ne mogu da ne odreknem da se neće desiti. Portugal je tu negde isplivao, je manje više. Irska više se ne pominje uopšte. Irska je prebrodila najgore i sada je sad pitanje mukotrpnog povratka.
Ušla je u jedan program, ušla očigledno je, i da. E sad, ono što nas u stvari zapravo i najviše zanima...
Gde smo tu mi?
Upravo tako, lepo ste postavili pitanje. Uvijek se pomisli na grčke banke, da. Zatim investitore. Čuli smo da investitori opstaju, to smo juče čuli na jednom skupu, i da je Grčka druga po redu po ulaganjima u Srbiju. Dakle, pitanje je vrlo bitno. Da. Kako se kriza može, na koji način preliti kod nas?
Mislite Grčka ili kriza eurozone, pošto govorimo
o... Naravno, i jedno i drugo.
Pa ova grčka kriza, ja mislim, nešto manje. Daleko bi ozbiljni problem bio ako bi došlo do velike krize eurozone, jer onda stvarno onda sa svih frontova počinje ozbiljan atak na našu dosta krhku privredu. Moramo priznati da naša privreda nije robustna, nije jaka, nije čelična, nego je baš malo jači vetar nas uzdrma i pogoršava performanse. Znači, u prvoj varijanti, samo Grčka, tačno je da mi imamo veoma tesne veze sa Grčkom, da je veliki priliv investicija iz Grčke. Međutim, treba imati u vidu, i to građani treba da znaju, ako su te investicije ovde dobre, nema razloga da se povlače. Jer one investitore donose profit više nego u Grčkoj, koja je u problemima. Mi jesmo u problemima, ali nismo u takvim problemima kao Grčka. Jel? Dakle, zašto bi ja, kao recimo Hellenic Sugar, povukao pare odavde, ili Delta, ne Maxi Delta, nego Grčka Delta.
Delta, da. Jeste. Kad je bez obzira na sve ovde ipak bolje u ovom trenutku i stabilnije.
Hoću reći manje loše, ne bolje. Manje loše. Dakle, to je, znači, nema nekog opravdanog razloga da grčki investitori povlače pare natrag u Grčku da bi tamo gubili. A ovde dobijaju.
A banke?
Banke, to je malo druga stvar. Banke bi mogle da transferišu sredstva, međutim, banke su moralno obavezane, ne pravno, ali moralno su obavezane jednim sporazumom koji je postignut u Beču pre 2 godine, nakon one prve krize, da ne povlače sredstva iz zemalja kao što ove zemalje u tranziciji, upravo zbog njihove rovitosti, da ne bi slučajno izazvale kolaps, odnosno da ne bi proširivale financijske poteškoće iz domicilnih na na druge regione gde funkcionišu. Tako da banke u principu isto, ako ovde donose pare, a donose uglavnom, mislim da jedna ima problema, da je otprilike na pozitivnoj nuli, ostale sve imaju iskazan profit, nema razloga
da povlače. Eto, moglo bi još mnogo da se priča. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, bankarstvo i administraciju. Na kraju smo još jednog izdanja naše emisije. Moje ime je Ivana Pribićević. Ja vam želim prijatno veče i toplo preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, tu je koleginica Kaća Epštajn i Ritam popodneva. U središtu pažnje.